Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, ikalabing dalawa ng Mayo, taong 2024. Mahigit 1,000 residente sa Western Australia walang kuryente matapos manalasan ng isang buhawi o tornado. Sa New South Wales, wala pa ring tigil ang mga ulan. At sa Pilipinas, Miss Davao del Sur, kinoronahan bilang Miss Philippines Earth 2024. Sa mga detalye ng balita, sa Western Australia na natiling walang kuryente ang mahigit 1,300 residente matapos dumaan ang isang buhawi o tornado sa bayan ng Bunbury. Binabalaan din ang mga residente sa posibleng kontaminasyon ng asbestos matapos masira ang 40 bahay na tinamaan ng 60 metrong lapad ng buhawi. Nasa 15 kabataan at staff ang salamat ay hindi nasaktan ng mapinsala ng tornado ang Bunbury Police and Citizens Youth Club. Sinabi ni Western Australia Police Minister Paul Papalia na habang walang pisikal na nasaktan, ang kaganapan ay traumatic naman para sa lahat.
None have been physically injured, but it is undeniable that they have been traumatized in many ways. There were around 15 neurodiverse young children in the building at the time, participating in activities inside the gymnasium side of the building. That's the side that was damaged.
Patuloy naman ang pag-ulan sa bahagi ng New South Wales. Nakatakdang lalong tumindi ang ulan sa timog baybayin ng estado. Nagpapataas ng panganib ng flash flooding. Itinaas ng Bureau of Meteorology ang babala ng matinding lagay ng panahon o severe weather warning na nakakaapekto sa malaking bahagi ng baybayin mula Kayama hanggang sa hilagang bahagi ng Biga at mga malapit na lugar. Maaaring humantong sa flash flooding ang malakas na pag-ulan hanggang nitong araw ng Linggo ayon sa Bureau. Babala ng meteorologist na si Christy Johnson na malamang na umabot ng hanggang 160 mm ang kabuang buhos ng ulan sa ilang lugar, habang sa ilang bahagi ng inland ranges maaaring umabot ng hanggang 200 mm.
Now this is rainfall falling on already wet ground, so the water will pool and cause flash flooding. So if you're in these areas, please take care.
Sa Australia pa rin, itinuturing na isang dagok para sa mga magsasaka ang planong ipagbawal ang pag-export ng mga buhay na tupa mula Mayo ng taong 2028, habang inanunsyo ng gobyerno ang 4 na taong timeline nito. Sinabi ni Agriculture Minister Mary Watt na ang batas ay ipapatupad nitong termino ng parlamento sa isang hakbang upang maihatid ang isa sa mga pangako ng Partido Labor noong nagdaang halalan. Sinabi naman ng boss ng Yun Guy at Jaloran Merino na si James McLagan na nahihirapan sa panalapi ang industriya sa harap ng record na kakulangan sa pag-ulan at ang tumataas na halaga ng pagkain para sa mga alagang hayop. Ang desisyon ng gobyerno na ipagbawal ang live export ay lalong magkokompromiso sa seguridad sa pagkain ng estado, anya.
This is a terrible season. When you drive just out of the CBD of Perth, we have record low rainfall. I mean, the rocks are all sucked. We've got to pay for sheep feed and cattle feed. We are constantly in a struggle to find finance and money to feed calving and lambing sheep and cattle. This is a real, genuine problem. We care. Our ethics are good. The activists are the problem. The Labor Party are led by activists.
Sa pahayag ng gobyerno, magbibigay ito ng $107 million sa loob ng susunod na 5 taon para sa isang transition package para sa industriya. Sa balita naman sa Pilipinas, kinoronahan bilang 2024 Miss Philippines Earth ang dalagang si Ira Mel Alfeche mula Matanao, Davao del Sur sa ginanap na Grand Final sa Bukidnon kagabi. Nanalo ang Davaoenya laban sa 28 iba pang kalahok at hinalinhan nito sa titulo si Eliana Marie Aduana na nanalo nung nakaraang taon. Kasama rin sa mga pangunahing nanalo ang apat na bagong Elemental Queens, hinirang na Miss Philippines Air si Feliz Recentes ng Sindangan Sambuanga del Norte, Miss Philippines Water naman si Samantha Bugos mula Baco Oriental Mindoro, Miss Philippines Fire si Kia Labiano mula Titay Sambuanga Sibugay, at Miss Philippines Ecotourism naman si Ira Patricia Malaluan mula Batangas City. Sa ibang balita, nagpapatuloy ang kontrobersiya sa Eurovision habang nagpahayag ng pagkadismaya ang mga fans sa pagkadisqualify sa Dutch contestant na si Jost Klint. Libo-libong tao rin ang nagproprotesta sa siyudad ng Malmo sa Sweden laban sa paglahok ng Israel sa paligsahan. Nagmarsya ang mga nagproprotesta patungo sa lugar ng Patimpalak. Iwinagayway ang mga bandila ng Palestine habang sumisigaw ng Eurovision United by Genocide, isang twist sa opisyal na slogan ng contest na United by Music. Sa isang payag sa social media, sinabi ng Dutch broadcaster na Avrot Ross na mabigat at disproportional ang desisyon na i-disqualify sa Eurovision ang performer na si Klint. Kinilala ng pahayag ang mapag-udyok na insidente na naganap noong Webes kung saan gumawa si Klint ng pagbabanta o threatening movement tungo sa isang babaeng cameraman pagkatapos ng isang pagtatanghal. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, bagyang maulap, aabot sa 25 degrees. Medyo maulap din sa Adelaide sa 19 at sa Hobart sa 18 degrees. Sa Melbourne, magliliwanag ng kalangitan sa 19. Sa Canberra, huhupa ng pag-ulan sa 15. Patuloy naman pag-ulan sa Wollongong 18 at sa Sydney 21 degrees. Mararanasan naman ang mahinang pag-ulan sa Newcastle 21, sa Brisbane 23 at sa Cairns sa 28 degrees. At sa Darwin, kadalas ay maaraw sa 34 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa iba pang mga balita at kwento, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino. Ana Limulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.